de luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Seguimos en Outra Mirada e, como vimos contando nos últimos días, temos esta semana na parroquia de Nós esas festas de San Marcos do ano 2023. Realmente comenzaron onte, porque xa houve unha misa a 7 da tarde na honra a San Marcos, pero despois imos ter festa o venres, o sábado e o domingo. E teño por aquí a un dos organizadores, porque o organizador é o Club Atlético San Pedro, e temos por aquí o vicepresidente, que é Ignacio Taboada. Que tal, Ignacio? Moi boas.
Bos días.
Bueno, Festa de San Marcos 2023, como dicía eu. Imos empezar facendo vista atrás o que pasou onte, que foi esa misa na honra a San Marcos, que aquí sempre comentamos que hai moita xente que se olvida de que as festas tamén teñen esta parte relixiosa, porque son en conmemoración ou en homenaxe a un santo.
Oh, ¿no? Sí, son todas a un santo e máis. E si nos no programa das festas, no calendario, non poñemos que o da misa, habría xente que a mellor non aportaba dinero para as cartas, para, claro, as festas, non? O sea, eu son ateo, pero programou misa. Unha vez me dixo unha nai dun rapaz que xoga con nós, dixo: "É cos vos as horas das misas no cartel das festas?" E dice: "Porque mira, os que van a misa tamén dan cartas para as festas."
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, non costa nada. Poñer un reclo máis de línea de letras aí, non nos costa nada. E quedamos ben, e dicémonos la cara.
Por que este martes? Porque tamén vai haber unha misa o domingo. Pero por que se fixo tamén onte?
Onte porque é o día do patrón,
o día
do San Marcos.
Onte era o San Marcos.
O día, o propio día do San Marcos, sempre a misa, sempre.
Que tal estivo a misa?
Ben, a capilla ten 10 por 6, e estaba xente, estaba fora. Coño, moi poquinha xente entre o altar e o cura e o axudante, pois poucos máis xente, coño, casi, non?
Bueno, estivo...
Que se apoñen a xente de pé, sacan os bancos, porque son os bancos que ocupan moito, así de pé, coño, máis xente, non?
Bueno, este venres volve a festa. Temos o venres churrascada e verbena coa orquesta Fania Blanco Show. A estas alturas de ano, o comentábamos a semana pasada cos veciños de Iñás, dos que facían a festa, a esta altura de ano entendo que é un pouco máis fácil, economicamente un pouco máis accesibles as orquestas, non?
Sí, son máis económicas, pero de todas formas encarecéronse moitísimo con isto da pandemia. Ahora mismo hai máis festas que orquestas, entonces as orquestas subiron os precios moito.
Moita, ¿no?, demanda.
Sí, hai moita demanda para as orquestas. Ahora, entre as orquestas e esta xente que se dedica a discotecas móviles,
sí,
se move moitas festas. Entonces, todos eles subiron moito o coste da festa.
Falábamos antes de que non é o primeiro ano que a facedes, que xa volviche desde despois da pandemia a facela o ano pasado. Quería preguntarche tamén, con respecto a 2019, a subida de precios foi moi, moi, moi grande no tema festas?
Nestas fechas non, máis ben a partir de junio.
Pero refírome non só ás orquestas, senón tardo
a nivel de todo, si subiu todo algo. Quizá algo menos do que do esperado, que suben outras cousas da comida, por exemplo, quizá un pouco menos, pero si subiu algo, todo o tema de bebidas. A carpa que poñemos o ano pasado non mantuvo o precio que antes da pandemia, pero este ano xa subiu. Que co cal me parece ben, porque aí tamén sube,
sí,
todos,
claro,
os costes,
sí,
de desplazamientos, aí tamén lle sube, non? Entonces, supoño que non traballará a pérdida como traballan outras empresas, non? Entonces, sí, subiu algo. Nos ahora, este ano andamos sobre casi uns 20.000 euros de presupuesto na festa. Que para unha festa destas fechas son moitísimos cartos.
Sí, ¿no? sí. Entendo. Non o dixemos, pero porque hai moita xente que o pode pensar, de feito eu pensaba, a festa non é na polideportiva de Nós, é
na capela de San Marcos.
Na capela de San Marcos.
No atrio que non fica, que está pegada a capela de San Marcos mismo.
Que imos ter ali unha carpa, non?
Imos ter unha carpa cuberta para bailar, e outra carpa tamén para comer o churrasco. Pues, si chove, hai que ser prevenidos.
Por suposto.
Fomos a primeira comisión de festas, o primeiro equipo de fútbol que fai unha festa, que en Oleiros fomos os primeiros sin instalar unha carpa nun campo da festa.
Claro.
Foi no ano 93, 93 ou 94, así.
Xa choveu.
Sí, veu un tipo de xincio de Limia, que non sei como chegou aquí, porque a carpa volaballe para traer o remolque como 4 ou 5 metros. Xa hoxe xa leva no preso.
Bueno, e vos ter esa carpa, como dicíamos, o venres churrascada e verbena con Fanea Blanco Show. Entendo que o tema da churrascada e despois do que imos ter tamén o sábado dos gambóns e tal, e o tema da do que o propio bar, eso está todo xestionado polo clube, non?
Sí, se xestiona todo o club, si colabora moitísima xente, pais de nenos que dan o club, e amigos que temos que colaboran con nós en traballar no bar, na churrascada, eso, porque parece que non dá moitísimo traballo, eso, moitas horas ali, non? Entonces, somos uns que temos un contador aí grande, porque de noite non dormimos ali, como outras comisións, son que de noite hai que recoller todo o contenedor para claro, días que non vayan volver a sacar, sí. Entonces, é un tema que dá moitísimo traballo, non?
Entendo. Quería preguntarche, o tema das comidas, que antes falábamos do tema de que subiron tamén os precios e tal, e bueno, o tema das bebidas e tal. Non sei se eso vai provocar unha subida de precios na festa, vai estar máis ou menos igual.
Nos intentamos mantelo máis ou menos igual que o ano pasado. O churrasco vai ser a 10 euros como tivemos o ano pasado. Pero ganándolle menos, porque sí, o precio da costilla, que é hueso, subiu como se fora oro, xa é. Sí. Que sea un lujo comer unha costilla de cerdo hoxe en día.
Sí, sí, sí. E o tema das bebidas tamén, entendo.
Sí, tamén bebidas máis ou menos se vai subir, pero moi pouco, porque sabemos que preferimos vender máis e ganar menos na primeira, pero vendendo máis ao final ganas igual.
Claro, efectivamente. Ten sentido. Como dicía, verbena coa orquesta Fania Blanco Show, que non sei por que les iche de sexta, foi por algo en concreto.
Sí, porque mira, tínhamos pensado coller o satélite esta outra vez, desde o ano pasado xa estaban ocupados.
Claro.
Viernes, sábado, viernes e sábado tiñan os satélites, estaban ocupados xa. Se notarían outra vez que están os satélites. Que po ano que xa os temos reservados, creo que para o viernes, porque o sábado xa tiñan ocupado.
Claro, que traballan con moitísimo.
Claro, é que entonces están en Franco Xau, que é máis, son vecinos que todos, viven ali na Barcala a 500 metros a pé,
Están al lado,
a maioría deles, sí.
Sí, sí, no concello de
Nos conocemos, sí.
O sábado temos gambóns a plancha e grupo ritmo. O tema dos gambóns é complicado, facelos aí na plancha.
É unha experiencia nova que vamos facer este ano.
É unha experiencia nova.
Sí, nunca fixemos. Vamos este ano, vai ser o primeiro ano, e aí empezamos a rompernos a cabeza este Vicente e Maseu, había que facer algo máis que churrasco, había que probar con gambóns, ¿no? Entonces, a ver como sale. É unha experiencia nova, vamos probar. Se sale mal será que perdamos cartos.
No, eu creo que en poucas festas os vin. Sei que en Santa Cruz sí que se fan nas festas.
En Deixo tamén.
En Deixo tamén.
Pero logo hai cigalas en Anceis, unha parroquia de Culledo, un quinto carajo que perdeu Cristo Mecher, nunca máis recordou, que eu fui unha vez ali e había máis de 1000 persoas comendo gambas. Cigalas.
Non, claro, a verdade é que se salen ben...
Pero tamén había máis de 50 traballando, que non
sí,
era...
Claro,
eso non se sola, sí. Porque... Era unha invasión. Tiñan os tiques, o coller número como nos supermercados para carnicería, claro, para pescadería, para coller número para reservar o sitio.
Porque a xente non... Igual non se dá conta, pero ao final...
Boedo, a parroquia esta de Culledo, Boedo, alando, sí. Nindando xa con Arteixo.
Que digo, que non digo que o churrasco se xa fácil, pero o churrasco ao final hai que collelo e dale a volta a costilla, pero aquí tens que ir gamba por gamo, gamón por gamón.
Preparamos aí unhas especie de espátulas grandes, sí, para darlle a máis de unha sola.
E o sábado pola noite quimos ter o grupo Ritmo.
Sí, non sei quen son.
Bueno. Pero seguro que son vos. Claro. Seguro que son vos.
Porque tantos a orquesta dixo que estaba moi ben, pero vamos, a ver que sale, ¿no?
Despois, ao igual que pasou en Iñás, xa o domingo solo vai haber cousas hasta mediodía tarde.
Sí, son vermos, xa estás. Sí. Que saldremos ali ás 4 da tarde, porque ás 7 temos un partido de fútbol femenino. Xa,
sí, claro. Que estades a xogar... normal, agora falaremos do clube, pero...
O Modesto xoga fora, porque xoga na Castela, temos que estar alguén tamén o domingo ali.
O senior femenino feminino está, bueno, senior feminino, son dous senior, pero sí. A está de primeiro na Liga de Fútbol 11 sí. E o outro está xogando no grupo do título.
Sí, sí, o grupo do título, sí.
Bueno.
Temos o equipo feminino calquera dos dous moi moi competitivos, son moi moi ben.
Agora comentamos algo sobre o clube por acabar co tema das festas, tamén degustación de callos o domingo.
Sí, eso lo vamos varios anos xa facendo. Con callos facemos los nós todos, eso facemos nós, non compramos nada.
Uf.
Vicente se pon de cociñeiro aí, bueno.
Pero ten que botar horas para eso,
sí,
¿no?
Sí, botar horas. Sí.
Claro, porque...
Están feitos xa, están congelados, pero están xa...
Bueno, igualmente, pero feitos, son ¿no? dos... Pero son, imagino sí, que unha sí, pota sí, así sí. grande...
A pota casi colles ti direito dela, porque... Bueno, é boa, a pota é boa.
Bueno, pois nada, eso, despois a esa sesión vermú, o dúo de vicios, roeriños... Hai unha misa solemne, quería preguntarche, as misas son dentro da capilla?
Sí, dentro da capilla.
No, non vai ser fora?
Non, vai ser dentro da capilla, porque o cura non quere... Fátela fora, se o cura quixera fora, deixamos o bueno, para que a faga.
Pero onde manda patrón, sí, sí, sí. Efectivamente.
Para nós casi mellor que a faga na capilla, porque sí. senón o grupo ten que montar,
claro.
Entonces, si non nos,
complicase
nos complicamos un con outros.
Complicase un pouco máis. Que esperades do tempo, sobre todo? Porque non é moi boa previsión.
Dicen que vai vir o tempo, non? Sei.
Sí.
Que veño, que veña. Non sei como poñemos o lomo bueno, todo.
Recordamos a todo o mundo que está coberta a carpa,
sí,
que no,
cuberta para no bailar, mas para comer chulo habrá outra carpa máis pequena, pero para cobertar o abrigo.
A semana pasada dicían que iba a chover en Iñás, eu estive en Ovenres, creo que non choveu, e o sábado non sei se chovería un pouco.
Choveu, choveu algo, sí, algo choveu. Sí.
Pero creo que non tiveron moito problema.
Choveu día San Jorge.
Efectivamente.
Porque se dicen que se chove día San Jorge, de Cenceixes quedan 14. Se chove día San Marcos, de 14 quedan 9.
Bueno, pues ahí queda eso, ahí queda eso. Nada, para acabar, Ignacio, quería preguntarte un poco por lo clube, ainda que no estamos en un programa de deportes, pues por falar un poco de que decía Chegou agora que o San Pedro prácticamente en este momento equipo referencia do Leiros, en quitarle méritos demais, pero ti estás vendo todas las categorías máximas onde están equipos do Leiros, e sempre está o San Pedro.
Sí, temos unha cantera boa aí de chavales. Temos aí símbolo atento ainda. Estamos esta semana, o lunes, entrarán os pre-benxamís e os benxamís. Pois vieron dous nenos novos para benxamís e dous nenos novos para pre-benxamís. Ayer traban a Levis e tamén outros dous nenos novos tamén que empezaron ayer a entrenar. O sea, moi rara a semana que non tiñamos un, dous nenos novos no club. Ahora mismo a estes nenos non se fai ficha, se avisa aos pais que non se fai ficha,
claro,
porque
que queda,
xa acaban
sí,
da competición, pero, bueno, non sei o porqué, pero está vindo xente de todas as partes.
Supoño que un salto tamén importante para o clube é o tema do campo, non?
Sí, 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 nós estamos así por porque o campo de fútbol de Vilanova é nosa, é propiedade do club. Nos cando pedimos que se nos fixera Iñás, que foi o noso que pedimos, non foi o Mercurio, foi o Atlético San Pedro, moito a noso pesar por ter que deixar nosas propias instalacións,
claro.
Porque as nosas instalacións son moi pequenas.
Sí.
Non nos importaría hacer o concello para conseguir fixar o campo ali. Que pasa? Que quedaría un campo de 90x45,
claro.
En medidas mínimas que exige a federación.
Sí, sí,
se meten por un lateral todo, ten unha línea de alta tensión.
Sí.
Nos parecía unha salvajada que hasta salió o concello 300.000 euros ou 400.000 euros en un piño sintético para quedar unha caixa de cerillas. Entón, pues, moitas nos pensaba, pedimos sin faciñas, gelo e xos, o primeiro momento que sí, e aí estamos.
Sí, un campo
muy
que...
contentos, unhas instalacións impecables, están
sí.
Muy ben, muy ben.
É un campo que estades a compartir ademais
con
Mercurio Diñas.
Algún momento que tamén compartíamos co Dorneda.
Co Dorneda, que ahora está xogando
sí,
en Amarola. Agora no Campo Bello, que tedes? Seguides tendo ali cousas?
Hacemos algunha actividade, temos un local social que deixamos aos pais dos nenos para facer cumpleanos e festas ali. E logo no campo, a principio de temporada que estaba o Dorneda ainda en Niñas, o Modesto ben entramos un día a semana ali.
Ali.
Depois, como quedaron horas libres en Iñás, xa facían todo en Iñás, ¿no?
Ainda me acordeu dese campo que fun xogar algunha vez. Estaba así como subindo unha costiña, non?
Estaba na carretera.
Na carretera, pero despois para entrar... Unha subidiña,
está pegado a carretera.
Sí, o sea, sí, que... sí, sí. Bueno, pois nada, Ignacio, que vaya moi ben a festa. Convidamos a todo o mundo, como dicíamos, a partir do venres, a 7 da tarde. Aí eso vai a ser un no parar, máis alá de pola noite, dende as 3 da mañá, a que hora empezades po sábado? As 4, 5 da tarde, por
sí,
ali.
Sí, más o menos, sí.
Entón, bueno, por la noite quieres a dormir a casa, sí, sí. Que te lleguen que recoller tamén, pero despois temos as festas. Pois nada, Ignacio, moitas grazas.
Gracias a vos.
Pois con esto rematamos, París. Voltamos mañá ás 12:05 con máis outra mirada. E agora deixamos aquí na sintonía de Radio Leiros a sons de Utopos. Ata logo.